Aha. Jūs tā ar divām grāmatas zīmēm vai ar vienu? Ar divām, jā. Jā, lasa divām, jo tur ir divi komentāri. Viņi gan ir tur starpā, ir tikai divi gadi kādi, divi ar pusi. Bet viņi ir stipri atšķirīgi, jā, viņi ir stipri atšķirīgi. Tā kā ir tā vērts tā palasīt uz priekšu. Nu, pagājušo reizi mums bija tāds ievads par pašu Jāņu vēstuli un arī pats sākums, kas ir savā ziņā ļoti līdzīgs Jāņa evaņģēlijas sākumam. Un iespējams, ka visu to, ko Jānis ir rakstījis, proti savas vēstules, Jāņa evaņģēlijas un arī atklāsmes grāmata, ir taps viss apmēram vienā laikā, un tāpēc laikam viss šīs lietas svētā gara atgādināts un gaismā celtas bija Jāņa sirdī ļoti spilgtas. Un tas pagājušais, tas ievad daļā bija tas ļoti svarīgais un galvenais, no kur no kā mēs varam izdarīt daudz secinājumus, proti, kā caur evaņģēlī vārdu mums ir līdzdaļ pie tiem notikumiem un tās žēlastības, kas Kristum iemiesojoties notikušas ir. Proti, pie visa tā, ko viņš mums ir nesis. Un tas ir tāda arī var, tā doma, ko mums vajadzētu atcerēties, ka Dieva vārds, svētie raksti, nav tikai kāds Dieva iedvesmoti kaut kādi īpaši svēti vārdi, ko svētais gars ir čukstējis svētiem rakstniekiem ausīs un diktējis, bet ka tie ir tādā ziņā svēti vārdi, jo viņi vēstīja par svētiem notikumiem. Un aiz šiem vārdiem nav tikai, ja tā varētu teikt, autors un svētais gars, kas viņu pamāca un viņam atklāja to vārdu, bet ir notikums. Un svētais gars, protams, dod viņam saprast to notikumu, atgādina to notikumu un iedod veidu, kā par to rakstīt tā, lai mums tas noderētu, lai mēs varētu no to tā labi saprast. Un pie Jāņa tas ir īpaši redzams, kur viņš saka tā, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām, ja vērojām, ko mūsu rokas ir aptaustījuši. Nu jā, nu sākumā arī, ko esam dzirdējuši. Tad visas maņas, ja? Nu, galvenās maņas, teiksim, tādas dzirde, redze un tauste. Nu, tās ir tās maņas, ar kurām mēs tā kā, nu, kaut kādu būtisku informāciju nododam. Protams, vēl paliek ožīt kā, vai ne, bet tas varbūt stāv kaut kā malā, tas vairāk pie tas, nu, ar tā, to būtisko evaņģēlijas satura to nevar nodot. Kaut gan, protams, Jānis varēja pierakstīt arī ožu, jo Jāņa evaņģēlijā mēs šlasām, kad sieviete šī Marija, nu, Betānijas ciemā svaidīja Jēzus kājas ar šo smaržīgu eļu, Jānis uzreiz ir, un nams pildījās ar smaržu. Ja. Nu, viņš varēja to pierakstīt, bet tas laikam nebija tik svarīgi, tas nebija tas evaņģēlī, tālāk tas nododot. Bet tas ir, viņš ir pateikt, tie reāli notikumi, tie nav kaut kāds sacerēti stāsti, tādi skaisti, kas paliek tikai kā tādi skaisti, svēti un iedarbīgi vārdi. Un to ir ļoti svarīgi saprast, jo es tā vienmēr atceros, tas man tā apbēdināja, ka es pavisam jauns teoloģijas students, mācījos, nu tikko bija atjaunot teoloģijas fakultāti, laikam pirmais gads, un tad mums sāk braukt kādi no trimdas baznīcas ļaudīm. Un tur viens ļoti jauks cilvēks, nu mācītājs, teologs, teoloģijas doktors, viņš ar atbraucis ir. Un viņš tā mēģināja teikt, nu jā, ka svētie raksti ir Dieva vārds, viņš ir iedvesmots Dieva vārds. Un tas, kas tur rakstīts, tas ir Dieva vārds. Un tā, nu viņš tā mēģināja uz to pusi kaut kā vilkt. Un viņš teica, un mums ir tīpaši kristiešiem, mums ir tāds kots, Kristus ir augšām cēlies. Tas mums ir tāds mūsu ticības kots. Ja? Un ja mēs to ticībā saņemam, tad, nu, būtībā tas mums tā kā glābi un tas mums dod ticību un pestīšanu. Bet viņš saka, un nav svarīgi, vai viņš ir augšā apcēlies fiziski, vai nav, bet mums ir tādi svēti vārdi, tāds svēts kots, ja? Kristus ir augšā apcēlies. Un saķies galdomē, ak, Dievs, cik šausmīgi tas cilvēks mokās. Ar pavisam vienkāršām lietām, kur nemaz mocīties nevajag. Kur mēs varam viegli teikt un mierīgi teikt, Kristus ir augšām celies un droši ticēt, tāpēc, ka viņš tiešām ir augšām celies fiziski. Tāpēc, ka tas caur to vārdu, tas vārds ir saistīts ar notikumu. Ne? Ļoti svarīgi to saprast. Un arī tās ainas, ko Dieva vārds mums rāda nākotnē, mūžīgo dzīvi, un kas, tie nav tikai tādi jauki vārdi, kas mums pacilā, vai ne, redz, cik jauki. Bet tā būs reāli konkrēta mūžīgā dzīve, kas attiec uz katru no mums personīgi, jā, un uz visiem kopā. Jā. Nu, lūk, tātad Jānis pēc ievadu, kur mēs esam pirmos četras pantus jau izlasījuši, viņš tālāk raksta. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēli, Jēzus asins, mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli, un viņa vārda nav mūsos. Nu, Dievs ir gaisma, bet mēs redzam, ka šajā pašā fragmentā vārds gaisma ir lietots itin kā divos veidos. Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tumsas. Un tālāk viņš saka, ja mēs sakām, ka mums sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam, nedarām patiesi, bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā. Tātad Dievs ir gaisma, un viņš arī ir gaismā. Redziet, te ir kāda lieta, ko mums tā vajadzētu apdomāt, kas ir ļoti dziļa, un pirmajā brīdī mēs jau maz tā neieraugām. Jāņa evaņģēlijas sākumā, ja es saku, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Tas ir tas, ko Jānis pasaka. Un Luters ir ļoti labi un dziļi to skaidrojis sacīdams, ka dzīvību kā tādu pašu savā būtībā mēs nemaz nevaram nedzredzēt tā īsti savā būtībā mūžīgo dzīvību, nec kaut kādā veidā satvert. Bet viņa mums to redzama, kā gaismi redzam mūsu acī, caur evaņģēliju vārdu. Un būtībā, ja mēs paskatāmies, ko tad nozīmē staigāt gaismā, ja mēs staigājam gaismā, tad mums sadraudzība citam ar citu. Un beigās viņš pasaka, ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padām viņu par meli, un viņa vārda nav mūsos. Un tas liek domāt, ja, ka arī šeit nu, vārds gaisma tiek lietots nu, tādā nozīmē, attiecināts uz Dievu, Dievs ir gaisma. Ja? Tādā nozīmē, ka Dievs ir tas būtībā, ko mēs par viņu varam zināt svētajos rakstos. Ko mēs ieraugam. Ka Dievs ir tas, par ko mēs lasām. Un būtībā gan staigāšana gaismā ir staigāšana Dieva vārdā. Tā ir Dieva vārda atzīšana, tā ir Dieva vārda pieņemšana. Un ja mēs staigājam gaismā, Dievs arī gaismā, un viņš pats ir gaisma, viņš ir gaisma savots. Bet te ir nu, tāda ļoti svarīga lieta, ko mēs te redzam, ka gan Dievs ir gaisma, gan viņa vārds ir gaisma. Ja? Un tāpēc te ir tā mazliet jocīgi, jo apustuls nesaka gluži, ka mēs staigājam Dievā, kad mēs staigājam gaismā. un vairāk no tā sacītā šķiet, ka viņš pat staigāšana gaismā runā kā, par pakļaušanos Dieva vārdam, kur Dieva vārds atklāja mūsu grēkus, kur Dieva vārds atklāja Dieva žēlastību, ja? Un tai pašā laikā viņš arī Dievu nošķir no gaismas, viņš saka, tāpat kā viņš staigā gaismā. Kā Dievs ir gaismā, ja? Nu, tātad, te ir acīm redzot šādā vai citādā veidā runa par tādu gaismu, ko mēs varam satvērt un saprast. Un to, ko mēs varam par Dievu satvērt un saprast, un par Dievu gribu satvērt un saprast, galu galā šā vai tā tas ir viņa vārds. Nekā cik, ja mēs ieliekam nu, tālāk, šeit, ja mēs, piemēram, vārda tumsa vietā vai gaisma vietā ieliekam vārdu, mēs arī šo teikumu tikpat labi saprotam. Ja mēs sakām, ko sadraudzība ar viņu, bet nestaigājam pēc Dieva vārdiem, tad mēs melojam, nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam pēc Dieva vārdiem, nu kā viņš ir šajos vārdos, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēli, ja es asiņš šķīstīmos nevis sabriecīgs. Nu, es vienkārši aicinu par to domāt, ja? Tas varbūt pirmajā brīdī tā šķiet neparasti, bet visur, kur ir lietots vārds gaisma, vai attiecībā uz Dievu, vai attiecībā uz evaņģēliju, vai attiecībā uz dzīvību, tad te ir runa par evaņģēliju, dzīvību un Dievu tādā veidā, kā mēs to varam satvert, tādā veidā, kā mēs to varam ieraudzīt. Bet Dievu mēs nevaram tāpat vien ieraudzīt, mēs nevaram tāpat satvert. Kā mēs zinām, ka mēs esam Dieva ļaudis? No Dieva vārda. Kā mēs varam būt Dieva ļaudis, ja mēs staigājam šai Dieva vārdā? Ja? Tā kā, nu vienalga, tas atduras pret to, ka arī pats sākums ir, ka Dievs ir dzīvības vārds, proti Jēzus Kristus ir dzīvības vārds, un šis dzīvības vārds ir gaisma, Un Dievs ir gaisma tādā ziņā, ka viņš savā vārdā mums atklājies un taps mums redzams tādā ziņā. Jo citādā veidā viņš mums nav ne taps redzams, ne atklājies, kā savā vārdā. Nu jā, tātad mēs redzam, kā Jānis lieto šos vienkāršos vārdus – gaisma un tums. Sasaist kopā gaismu ar Dievu un tumsu ar grēku un ļaunumu. Un atkal, ja mēs tā skatāmies, šī runāšana ir ļoti saistīta ar Jāņa evaņģēlija vārdiem. Ja? Es jums iedevu tās lapiņas. Ja? Tātad pie 1:6, ja mēs sakām, ka mums sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam, nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa dēli, ja es asiņš šķīstīmos no visu apgrēcības. Un Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 19.21. pants, tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni. Ik viens, kurš dar ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā. Jūs atkal redzat, ja, šī gaisma ir kaut kas tāds, ko cilvēki redz, ko cilvēki dzird, pie kā cilvēki nāk vai no kā cilvēki vairās. Un ja mēs paskatāmies, no kā tad cilvēki vairās? Kāpēc bija ļaudis, kas Jēzus bija gatavs celt par ķēniņu, līdz kuram brīdim? Kamēr viņš nesāk runāt? Kamēr viņš nesāk runāt. Un tā, ka viņš sāk runāt, tad vairs viņi nenāca. Tad vairs viņi negribēja viņu. Kamēr viņš nesāk runāt. Tāpēc, ka vārds ir šī gaisma, kas apspīd tās cilvēku sirdis. Un vai nu tad šo vārdu nepieņem no viņa vairās? Vai nu tad pie šī vārda nāk? Te nav runa par kaut kādu tikai mistisku gaismu. Mēs redzam, ka tas aizvien vēl paliek tajā veidā, kā vēl vecā derība runā par, un jaunā derība runā par Dievu vārdu kā gaismu. Tavs vārds ir man kājas spīdeklis un gaišums uz visiem maniem ceļiem. Un, protams, tā kā tas vārds, ja viņš runā par Dievu, viņš ir saistīts ar Dievu. Ja viņš runā par Kristus darbiem, viņš ir saistīts ar šiem darbiem. Nu, tad mēs varam teikt, jā, kā Luters ir teicis, skriptūra sakra es Deus incarnatus. Svētie raksti ir iemiesotais Dievs. Jo viss, ko mēs par Dievu varam zināt, ir zināms mums tikai no svētiem rakstiem. Un svētie raksti mums nevis raksta par Dievu kaut kādā abstraktā veidā, bet par iemiesoto Dievu, kā viņš darbojas. Kā viņš ir savu dēlu sūtījis, kas ir pats Dievs šai pasaulē. Viņš ir tapis cilvēks, tapis mies un dzīvojis mūsu vidu. Un tur ir tālāk, ko Jānis saka, ko mēs esam dzirdējuši, ko redzējuši, vērojuši, ko mūsu rokas aptaustījuši. Un mums ir līdzdaļa pie šī iemiesotā dzīves vārds. Ar ko? Ar to pasludinājumu, ko Jānis ar tinti uz kazasādām, nezinu, vai uz papirus ir rakstījis, ja? Nu, kas tajā laikā bija tie, kas no viņam bija, es nezinu, uz kā viņš rakstīja, vai diktējam, ja? Nu, lūk, tā tad būtībā šī gaisma ir Dieva vārds, un reizē arī Dievs pats, jo mēs pie Dieva, mums ir pieeja tikai caur viņu vārdu, un nevēlt apustuls Pāvils arī teica līdzīgs vārds, kad tie, kas netic, viņam nespīd Kristus evaņģēlī gaišums, kas ir Dieva tēls. Nu, tādā ziņā mēs mums to vajadzētu atcerēties. Nu jā, tātad Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Tātad Dievā nav grēka, Dievā nav ļaunuma, Dievs ir svēts, taisns, nu tas viss atbilst šim teikumam. Un tālāk, ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu šī, atcerēsimies, sadraudzība, švāds koinonija, ir līdzdaļa vai kopība, kā Luters ar to ļoti labi skaidro savā skaidrojumā, no tajā otrajā, šo vārdu koinonija, kas ir, ka mums ir līdzdaļa pie visām tām dāvanām, pie visiem labumiem, katram ikvienam. Ka nav tā, katram kaut kāda daļiņa no tā labuma ir, bet ka katram ir pilnīga līdzdaļa pie visa, kas ir visiem. Ja. Tātad, ja mēs sakām, ka mums ir šī līdzdaļa pie Dieva, bet staigājam tumsā. Nu, ko esam, labi grēkā staigājam, labi tas būtu tā tums. Bet būtībā, tikpat labi mēs varam teikt, nu, tā staigāšana grēkā vienmēr jau būs arī vairīšanās no Dieva vārda. Ka mēs negribam dzīvot pēc Dieva vārda. Mēs negribam staigāt pēc Dieva vārda. Mēs negribam, lai Dieva vārds apspīd mūsu dzīvi. Mēs dzīvojam tā, it kā Dieva vārda nebūtu, un kur Dieva vārda nav, tur ir tumsa, un tur mēs staigājam, tur mēs dzīvojam. Un tur nav arī Dieva mūsu dzīvēs. Jo kā mēs Dievu varam savā dzīvē ielaist? Savu Dievu vārnu lūkšanu. Citu veidu nav. Mēs varam fantazēt, sapņot, nesko, ķert un grābt no tukša gaisa, un nebūs nekas. Vienīgais veids, kā mēs Dievu vārdu varam, kā mēs Dievu varam savā dzīvē ielaist, ir staigāt gaismā, proti Dievu vārdā. Un šeit tāpēc Dievu vārds ir tīpaši, nu, varbūt tā pastiprināt vēl ar šo gaismu stēlu ir mums dots un veidots, ka nu tas nav tikai tāds, nu, vārds, kas mums kaut ko pasaka, bet viņš tiešām arī mūs tiesā, viņš mūs uzrāda mums mūsu grēku, viņš apgaismo mūsu dvēseli, mēs ieraugam savu dzīvi. Jo, nu, var jau būt tā, ka to Dievu vārdu nelaiž iekšā, tad, protams, arī cilvēks neredz to savu dzīvi, jā, nu, tā ir. Nu jā, tātad, ja mēs sakām, ka mums ir šī kopība ar viņu, bet staigājam tumsā, proti nepēc Dievu vārdu un nestaigājam Dievu vārdā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Nu atkal vārds patiesība. Patiesība ir ļoti drošs vārds. Protams, ka visos laikos bezdievīgi cilvēki vai, nu, kas Dievu nepazīst, tā varētu teikt labāk arī viņi vienmēr, nu, tā kā ir tādi bijuši ļoti skeptiski pret patiesību. Nu, viņiem patiesība, nu, nezinu, kas viņam šķiet patiesība, ka patiesība būtu vienīgais pareizais kaut kāds formulējums par kaut ko, piemēram. Kaut kāds intelektuāls formulējums vai vārdos kaut kas izteikts. Nu, vienīgais veids, kā kaut ko ar vārdos izteikt. Jā, zinā, veidā tas ir pareizi. Dieva vārdi ir patiesība. Ja es saku, tavu vārdu ir patiesība. Svētītos patiesībā. Tavu vārdu ir patiesība. Tā pašā laikā viņš saka arī, nu, par sevi. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Tāpat viņš atkal iet atpakaļ pie saviem vārdiem un saka, ja jūs paliekat mani un mani vārdi paliek jūsos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsit patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Viņš tas ir pilnīgs Jēzus apsolījums, jā. Mēs paliekam viņā caur ticību. Viņš pats ir patiesība. Un viņa vārdi, kas ir šie patiesības nesēji, šie vārdi ir patiesība. Mēs topam svētīt patiesībā, kā viņš ir lūdzis savstā priestera lūkšanā. Un mēs atzīstam patiesību. Šī patiesība iemirdas mūsos. Un tad mēs darām patiesību. Patiesībā tas ir ārkārtīgi abrīnojam un liela dāvana, ka mēs varam darīt patiesību ar to, ka mūsu darbi ir nepilnīgi, ar to, ka viņi ir, nu, kādreiz pavisam vienkārši un nīcīgi, jo vārds patiesība, nu, kā mēs nu pat par viņu runājām, mums parāda, ka tas patiesības avots ir Kristus. Kas ar saviem patiesības vārdiem šo, nu, un kas tad ir šī patiesība? Patiesība, saskaņā svētiem rakstiem, ir atbilstība Dievam. Kur kaut kas atbilst Dievam. Nevis, ka kaut kas atbilst, es nezinu, nu, kaut kādiem faktiem, vai kaut kādām teorijām, vai kaut kādām filozofiskām domām, vai kaut kam tādam. Nu, tā nav patiesība saskaņā svētiem rakstiem. Bet patiesība ir atbilstība Dievam un Dieva vārdam, jo Dieva vārds nāk no Dieva. Tātad, kad mēs uzņemam Dievu vārdus, kad mēs ticībā uz Kristu viņus uzņemam, un kad mēs staigājam šajos vārdos, tad mēs darām patiesību. Būtībā visvienkāršākās lietas, ko mēs ticībā esam darījuši, kļūst garīgas. Nav kā, ka ir kaut kādas garīgās lietas, kur mēs varam salikt uz plauktiņu, tas ir garīgs. Un tad uz citu plauktiņu, nu, tas ir atkal tāds laicīgs, tas ir laicīgs. Kā cilvēki bieži to vien, nu, tā kā iedomājas, vai ne? Kad, piemēram, nu, es nezinu, adīt zeķes ir laicīga nodarbošanās, bet gavēt ir garīga nodarbošanās, piemēram. Nu, nekas bez ticības nav garīgs. Nekas bez palikšanas Jēzus ar ticību nav garīgs. Bet arī zeķi sadīšana ticībā ir garīga lieta. Jebkuru visvienkāršākā, mūsu visvienkāršākā dzīve. Iedomājieties, ja visvienkāršākās lietas tiek darītas ticībā, viņas ir Dievam tīkams, viņas atbilst Dievam, un mēs darām patiesību. Visa mūsu dzīve kļūst patiesības apmierdzēta. Protams, tas, kas ir no mums, tas, kas vēl aizvien ir tas bez ticības, tas piemaisījums, tie sārdi, kas mums ir, nu kā Luters ir vienmēr teicis, un mēs to pieņemam bez kādas apšaubīšanas, ka ja Dievs mūsu vislabākajos darbos nepiedot nepilnības un grēkus, tad mēs ar šiem vislabākajiem darbiem būtu nopelnījuši eli. Ja Dievs visu šo sārnes un piemaisījums neņemt nost. Bet tā kā Dievs ir darījis, ka viņa dēla asins mums šķīstī no visiem mūsu grēkiem, tad pat šie nenozīmīgie darbiņi, ko mēs varam izdarīt, vai ko mēs darām kā Dieva bērni, ko darām ticībā Kristum, tam ir šī patiesības kvalitāte. Nu jā, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, mums ir sadraudzība, viņš arī tālāk saka, citam ar citu. Un viņa dēli, Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja? Tās apgrēcības ir. Jā, arī tiem, kas staigā gaismā, viņas ir. Nevelti viņš saka, ja sakām, ka mums nav grēka, maldinām paši sev, vai ne? Mums ir. Jānim arī ir, viņš jau arī sevi ieliek, ja sakām, ka mums nav paši sev maldinām. Viņš jau tajos mēs ir iekšā. Viņš saka, mēs visi ticīgie, mēs visi Kristum piederīgie. Un te ir atkal tas nākamais, ko viņš saka, mums ir sadraudzība, labi, mums ir koinonija, jeb šī kopība ar Dievu. Un tad mums ir kopība citam ar citu. Un, protams, ka viņš vēlāk par to vēstulē runā, nu, ko tad tas nozīmē arī tīri praktiski? Ja? Kā tas ir, ja tu redzi savu brāli badā vai nabadzībā vai trūkumā un nepalīdzi viņam? Nu, tad, kur tad ir tad tā gaisa, kur tad ir tā patiesības darīšana, kur tad ir sadraudzība ar Dievu? Un, nu, būtībā Jānis te vairāk, tā arī vairākos veidos savu vēstuli izsaka, nu kā, nu, ja mēs esam no Dieva dzimuši, kas mēs esam? Dieva bērni. Un ja mums ir viens debes tēvs, tad kas mēs esam savā starpā? Nu, brāļi un mās, mēs esam viena debes tēva bērni. Viņš to dažādos veidos izsaka. Šis ir viens tāds tikai, nu, tāds pieskāriens, ja? Mums ir sadraudzība ar Dievu, tad mums ir sadraudzība arī savā starpā. Ja mums ir kopība pie dievišķās dabas, pie Dieva dāvanā, pie visām lietām, mums arī citam pie citi ir. Ar to, lai mēs citam varētu kalpot un citam varētu mīlēt. Un tad, kad mēs esam šajā kopībā, tad Kristus asins šķīstī mūs. No visas apgrēcības. Un, protams, tas jautājums par Kristus asinīm varētu būt tāds. Vai viņš runā par asinīm, kas ir izlietas pie krusta, stāv Golgātā? Jā. Vai viņš runā par asinīm, kas Kristus miesā, viņa ķermenī baznīcā plūst? Jā. Gan tas, toši vien. Jo, ja mēs esam Kristus miesa, ja mēs visi esam Kristus miesa locekļi, tāpat kā asins vad iet cauri visai miesai, līdz pat pirkstu galiem, līdz pat es no pakauša līdz papēžiem, ja, un iekārtots tā, ka tur, kur tām astīm ir grūtāk tikt, tur visvairāk viņas tiek. Nu kā, ja mēs, piemēram, pārstam pakaus vairāk asniem nekā, ka papēdi pārstam, ne? Liekas, asniem vajadzētu tecēt uz leju. Bet kā labi tek no šajienas, ja tu tā labi pārstam. Jā. Tātad visam ķermenim cauri, tas Kristus asins arī, nu, ja mēs runājam par baznīcu, viņas tek cauri un viņas pabaro un uztur šo te visu kopību, un arī šīs asins mūsos plūst. Protams, tas ir liels noslēpums, ko mums grūti tā līdz galam saprast. Un mēs nezinām, cik tālu mēs varētu iet kādās bioloģiskās ja medicīniskās līdzībās, vai ne? Bet droši vien, ka varētu, ja? Jo par šīm lietām ir jārunā konkrēti. Bet tomēr tas paliek arī kā liels noslēpums. Nu jā, tātad Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi. Redziet, staigāt gaismā, Tur ir vajadzīga vienmēr liela drosme, un tā gaisma mūs vienmēr uzrāda mums mūsu vainas. Vienmēr uzrāda mūsu grēkus. Mēs nevaram viņu noslēpt. Nu, tāpat kā, kad mēs staigājam gaismā, nu, mēs redzam, kur mūsu drēbes ir netīrs, vai mūsu rokas ir netīrs, vai ne, vai kādam citam kaut kas ir, nu, nevar to noslēpt. Tāpat arī grēkus, ja Dieva vārds tiek sludināts, nevar noslēpt. Tāpēc visi malda mācītāji grib Dievu vārdu apklusināt, Dievu vārdu izmainīt. Teikt, tas nav grēks, tā nav vairs netīt, tas viss ir labi, tas viss ir skaisti. Gan izvēja aicina mīlēt citam citu pa tums, bet nekāda īsta mīlestība tur nav. Nu, pa tums tādā ziņā, ka lai Dievu vārds neskan. Ja? Viņi runā par mīlestību šie cilvēki. Viņi runā par mīlestību, viņi būtībā ar ko viņi nodarbojas. Viņi noņem cilvēku kārībām un grēkiem šiltīt kārību un grēks. Un pieliek lai šiltīt mīlestību. Un tad viņi saka, tā tas ir patiesībā. Nu tā ir staigāšana tumsā. Un tādā veidā viņi mēģina pateikt, mums jau nav grēka. Mums jau nav. Es esmu dzirdējis par mācītājiem un no mācītājiem, kuri... Saka, ka grēka nav. Sākot jau ar racionālismu laiku, pie Kristus baznīciņas lielajos kapos ir apglabāts viens slavens vīrs, superintendents Zontāks. Domāties, uzvārds Zontāks, svētdienis, tā varētu iztulkot, ja? Kurš... Es aizmirsu, kur es lasīju to viņa kaut kādu raksta gabalu citātu. Viņš šķendējās, ka vēl aizvien ir daži atpalikuši mācītāji. Tas bija 18. gadsimts. 18. gadsimts. Racionālismu laiks. Un ka vēl aizvien ir daži atpalikuši mācītāji, kas nav par grēku. Nekāda grēka jau nav. Cilvēks ir labs. Tas, ka viņš kaut ko sliktu vai nepareizi dara, ir tāpēc, ka viņš nav saņēmis pietiekami izglītību. Ja viens jau pateicis, nu tā nedari. viņš neprot lasīt, tāpēc viņš neprot labas grāmatas izlasīt vai avīzes. Viņš tur grūti strādā, ja uzlabot viņa dzīves apstākļus, tad mēs redzētu patiesībā, cik cilvēks ir labs. Tas bija 18. gadsimts, jā. 18. gadsimts. Arī šodien nezinu, tas būtu jāpārbauda, bet tā bija viena draudzes locekla, kas bija aizgājis no savas draudzes. Tur bija vairāk iemeslu. Un viens, ko viņa stāstīja, ka mācītājs esot viņai teica, nu ko jūs visu laiku to grēku? Viņa bija vienkārši bija teikusi tā, ka Kristus, nu taču viņš iesāka savu sludināšanu ar vārdiem atgriežoties no grēkiem, jo debesu valstība tūklāt nākusi. Tas ir galvenais, kas mācītājiem var būt jāsludina, vai ne? Šeit, nu ko jūs tik daudz ar tiem grēkiem? Nu nav jau nekāda grēka patiesībā. Nekāda grēka nemaz nav. Un mēģināju šim cilvēkam iestāstīt, ka nu grēki, nu tās ir kaut kādas mazliet varētu būt tā kā tādas, kaut kādas nepilnības, kuras var mēģināt vai pilnveidot, vai atrast viņām īsto vietu. Nopēc tā kā dzejnieks teicis. Neviens nav izvaināts, bet katrs noliekams ir savā, nu kaut kā tā, savā vietā. Ziedonis tā teicis. Nu jā, tā kā ļoti daudz runā par mūsu ievainojumu dziedināšanu, par visādu mūsu, kā viņi to saka, mūsu gan agresijas, gan nu, kaut kādas nepatīkamās vai personības ēnas puses, ja tā varētu tā apkopot, integrēšanu mūsu dzīvē. Atrast pareizo vietu tās. Pareizi virzīt. Pareizi kompensēt. Jo grēki jau nav. Un tāpēc malda mācītājs staigā grēkiem piekārdamas birks. Mīlestība, 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 mīlestība. Par grēkiem nerunāsim. Visapkārt viena mīlestība. Jā. Bet, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi. Nu, ko tad viņi maldina? Paši sevi maldina. Bet patiesības tad nav mūsu vairs. Tad vairs patiesības nav. Jo mēs Dievu vārdu esam izstūmuši ārā. Kurš saka, ir grēks. Nu, tā tad, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnams, un mūs piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli, un viņa vārda nav mūsos. Nu, tas būtu nākamais. Proti, Jānis pirmajā daļā runā par dzīvības vārdu. Kā mēs kļūstam viņam līdzdalīgi? Šajā otrajā daļā, ko mēs nu pat lasījām, viņš rāda to veidu, kā tas notiek ikdienā. Ka mēs staigājam gaismā, Dieva vārds, svētā bauslība uzrāda mums mūsu grēku un mūsu vainas. Mēs paliekam šai gaismā, mēs atzīstam, mēs sakām, mums ir grēks, mēs esam nožēlojami grēcinieki, esam grēkojuši domās vārdos darbos. Būtu jau baznīca vienīgā vieta, kur grēcinieki var atrast. Un tad viņa asins. Viņa dēla asins šķīstī mūs no visas netaisnības. Tad viņš ir taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Viņš ir uzticams un taisns, jo viņš to ir solījis evaņģēlijā. Viņš to evaņģēlijā solījis. Tātad neviena cita veida, kā tikt vaļā no grēka, mums nav. Jūs redzat, Jānis nerunā par to, ka nu mums tur kaut kā mēs varētu tur censties tos grēkus izlabot vai vairs nedarīt vai kā. Viņš runā pavisam citu vārdu. Viņš saka, mēs esam sadraudzībā ar Dievu. Ja esam sadraudzībā ar Dievu, mēs staigājam gaismā. Šī gaisma, jā, viņa mūs varbūt tiesā. Viņa uzrāda mūsu grēkus. Un mēs arī sakām, jā, atzīstamies savus grēkos. Un tad viņš, būdams, uzticams un taisnis, mūs šķīstī no visas mūsu netaisnības, no visas mūsu grēka. Dievs attaisno grēcinieku, nevis grēku. Grēcinieks cenšas attaisnot grēku. Un nemeklē attaisnošanu Kristu. Nu, es vienmēr par necīju. Nu, tā lūk, tā tad, tā bija pirmā nodaļa. Vai te būtu kādi jautājumi?
Ko nozīmē ticībā darīt darbu?
Es domāju, nu vienkārši, ka cilvēks ir ticībā, viņš ir kristietis. Tad patiesībā visi viņa darbi kļūst garīgi. Visi. Tas nenozīmē, ka viņi ir pilnīgi uzreiz un ka viņi ir šķīsti un labi. Bet ja viņš ir ticībā, tad viņš dara patiesību, kā šeit ir teikts. Ja? Viņš dara atbilstīgi Dievam. Un kad kaut kas tiek darīts atbilstoši Dievam un Dievu gribai, tas ar to ir garīgs, svēts un dievišķi. Nu, ja, piemēram, akmeņu kalis, kaļa akmeni, nu, pēc Dievu pavēles templim, piemēram, ja? Ticībā, tas ir garīgs darbs. Arī garīgs darbs, protams. Kūts akmeni, arī garīgs darbs. Virtsu vedārā, arī garīgs darbs. Protams, tāpēc, ka viņš to dara savu tuvākā labā. Būdams sadraudzībā ar Dievu un sadraudzībā ar savu tuvāku. Ja? Tas ir garīgi. Visa dzīve paliek garīga tādā veidā. Un nepaliek kaut kādi garīgie darbi. Un ja cilvēks nav ticībā, tad kādā veidā, teiksim, viņa skaitītās lūkšanas vai noturētie dievkalpojumi, piemēram, šādi bezdievīgi mācītāji, kas noliec Dievu vārdu, ja? Tas nav garīgi, tas ir miesas darbi vistīrākie. Tie vistīrākie miesas darbi. Un tam, kurš varbūt ved virtsu no cūkūtas ārā, tam ir gar augi. Tur ir šī, tas izšķirošais. Es tāpēc varbūt to tik ļoti kontrastaini saku, ja? Ka tā virtsas izvešana ir Dievam tīkamāk un garīga un dievišķa. pret velnišķu un miesīgu dievkalpošanu noliedzot Dievu vārdu. Protams, ka cilvēks to tā var neredzēt. Jā. Bet tas ir tas, ko mēs no Jāņa sacītā varam izsecināt. Nu, varams ne tikai no Jāņa sacītā, bet vispār no Dieva vārda. Tā kā visi tie, kas mēģina kaut kā darbu šķirot un teikt, tie ir garīgi un šitie ir miesīgi, viņi nesaprot, pa ko ir runa. Ir kas? Māte uztais vakariņas saimē. Bērnam izmazgā zeķu bikses. Tie garīgi darbi. Arī viss kā nākas. Jā. Dara patiesību. Staigā gaismā un dara patiesību. Jo Dieva vārds saka, kā mātēm jārūpējas par savu saimi, kā tēviem jārūpējas par savu saimi. Apostols Pauls runā par garīgu dzīvi, ko viņš runā par vīriem, sievām, kalpiem, kungiem, bērniem, vecākiem, par visām dzīves kārtām, par kādām lietām viņš runā, par paklausību, a ko paklausīt, nu uztaisi putru, ne jau par kaut kādu tur, kaut kādu spirituālu paklausību kaut kādu, ļoti konkrētu, kas skar to pasauli, ko var aptaustīt, redzēt, dzirdēt, es vienkāršākam lietām. Tā ir skaista brīvība, brīnišķīgi. Tad kristīgs ir, ka nevis cilvēks kļūst garīgs, darīdams garīgus darbus, bet kad cilvēks ir kļūst garīgs, ka viņš ir Dieva bērns, ka viņš kļūst dievišķi, visi viņa darbi ir garīgi un dievišķi. Nu kā, ja Dievs vestu virs, vai tas būtu dievišķi darbs vai nebūtu? A, ja Dieva bērni ved, arī dievišķi? Nu kā? Jo mums ir līdzeļi pie dievišķās dabas. Tas ir pārsteidzoši. Tas nav tā, kā mēs parasti tā domājam pēc cilvēka tāds, un runājam pēc tādas cilvēka tādas sašķirošanas, vai ne? Bet, protams, sludināt evaņģēliju un darīt to šķīsmi, tas ir... Es uzskatu, tas ir viss praktiskākais, labākais darbs. Es esmu to izvēlējies sev, jā. Tādā ziņā, Dievs man ir līdzis. Jo tas uztur ticību, tas dar mūs par garīgiem ļaudīm. Jūs varat arī tad to klausīdamies pie tā kļūt līdzdalīgi un priecāties. Un mēs varam priecāties kopā, ja? Kā saka Jānis. Jānis to saka, bet arī visi, kas sludina šo te vēstu tālāk, kas šo vārdu nodod tālāk, viņi to paši var teikt. Lai mūsu prieks būtu pilnīgs. To mēs jums rakstām, lai mūsu prieks, nobeigumā, tas iznāk tā, ka viņš saka, mēs rakstām jums, mūsu prieks, bet vairs nevis mūsu, to mūsu, kas jums rakstām, bet tagad visu to mūsu, kas arī ar jums kopā esam kļūši, mēs, lai jums ir līdzdaļa pie tā. Lai kopā mēs varam priecāties par to, ka mēs esam Dieva bērni. Nu, katram ir cits amats, vai ne? Katram ir cits uzdevums, katram cits aicinājums. Bet, nu, protams, izcilākais no visiem ir Dieva vārdu sludināšana, bet arī vispār ir garīgi, ja Dieva bērni tos dara. Tāpat kā sludināšana, ja to nedara Dieva bērns, bet dara velna bērns, ir visbriesmīgākais velnu pazudnošais darbs, kāds jau nebūtu šajā pasaulē. Ar ātombumbu nevar tā nobendēt cilvēks, kāds sakropļot Dievu vārdu. Jo tur viņa dvēseles sabendē. Ar ātombumbu tikai miesas. Tas ir uz abām pusēm tā. Tā kā, nu, Jānis to tādā vienkāršā veidā mums māca, bet redziet, tie vienkārši vārdi, bet cik dziļi līdz galam viņa tver. Jā.
Vārds uzvāda grēkus, ja? Kā, protams, es tā ir, es domāju par dzīvi ikdienā un kristiešu sirdsapziņu, kad viņš ikdienā redz savus grēkus, es tā mēģinu pārlasīt 8. nodaļā vēstulē romiešiem, kas apsūdzēs Dieva izredzētos, Dievs tos attaisno.
Jā.
Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miedzis vēl vairāk, kas augšām celies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Un es mēģinu sev atgādināt, ka Dievs man nevis apsūdz, bet attaisno.
Jā.
Bet... Vai tad iznāk tā, ka tas ir vēlns, kas čukst, un tā kā apsūdz, bet tad pašā laikā mēs redzam, ka Dieva vārds atklāk ir ārkumis.
Redziet, tur vēlns arī bieži izmanto Dieva vārdu, jo viņš zina, ka ticīgi cilvēku nevar vairāk izbiedēt kā ar Dieva vārdu, ja, nekā citādi vairāk nevar izbiedēt, un tāpēc viņš arī to, ja ir kāda balss, kas vienalga kādu Dievu vārdu lietodam, mēģina novērst no tā, ko jūs lasījāt. Un arī mēs pie Jāņa tālāk lasīsim, kur viņš saka, ja, ka ja, pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, tad Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Un viņš zina visu. Ja. Tātad, pat ja mūsu sirdsapziņa mūs apsūdz, tad Dievs ir lielāks nekā mūsu sirdsapziņas apsūdzība. Viņš ir tas, kas attaisno. Viņš ir tas, kas glāb. Nu, tas ir būtībā tas pats, ko jūs nu, pat no Pāvila citējāt. Ja? Ja ir kaut kāda balss, kas grib no šī novest nost, nu tā nav no Dieva. Tā ir no vēlna tad. Bet, protams, vēlns izmanto arī Dieva vārdu. Tā kā pirmajā, varbūt reizē, tur viņš arī ap Dieva vārdu viss tā pievilšana grozījās. Tāpat kā Jēzus kārdināšanā, tāpat kā visur citur, jo, nu, tas ir vēl namats, jā, tāds Dieva vārds sagrozīt. Bet, protams, vienīgais veids, kā mums pastāvēt Dieva priekšē, tas, ka mēs sakam, jā, mēs esam grēkojuši. Mēs nesakām, nu, šī lieta varbūt tomēr nebija grēks. Mēs nezinām, nu, droši vien, ka bija. Jo jau vislabākie darbi mums ir pilni ar grēka sārņiem, ja? Vislabākie darbi. Tad, protams, ka pat tādi, par kuriem zinām, nu, nevar saprast īsti, bija vai nebija, nu, tad tur droši ir pilns. Tur droši ir pilns. Un vienīgais veids, kā ir to šķīstīt. Bet tagad, nākamais tad, mēs redzam otrajā nodaļā, ir, ja pirmajā nodaļā ir runāts par Dievu žēlastību un kā to saņemt un kā mēs kļūstam par Dievu bērniem, kā mēs kļūstam attaisnoti Dievu priekšā, kā mēs tiekam šķīstīt ar Jēzus asnīm, tad tālāk, kā tad mums dzīvot, vai ne? Ļoti svarīgi. Tas vienkāršās lietas Jānis apskata un par to viņš raksta un dažādos veidos to izsaka un ar dažādiem piemēriem to atklāja. Ja? Nu lūk, tātad otrā nodaļa. Mani bērniņi, es to jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvs tā priekšā Jēzus Kristus, tas taisnais. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. No tā mēs zinām, ka esam viņu atzinuši, ka turam viņu baušļus. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņu baušļus, tas ir melis. Un tādā nav patiesības. Bet ja kas viņu vārdu tur, tādā patiesa Dieva mīlestība ir piepildījusies. No tā mēs zinām, ka esam viņā. Kas sakās, paliekam viņā, tam pienākas tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Nu, tātad, nākamais ir tas, ko Jānis šeit atklāja. Nākamais ir, kā tad mēs dzīvojam šajā ticībā. Bet jūs redzat, cik viņš it kā lēnām virzās. Jo tikko mēs pārējam no ticības, kas mūs glābi, dzīvē, konkrētajā dzīvē, uzreiz atkal mums ir darīšana grēku. Atkal. Tai pašā laikā mums ir darīšana arī ar Dieva baušļiem. Mums ir jādzīvo pēc Dieva baušļiem, jādara pēc Dieva baušļiem. Bet tikko mēs iekāpjam tajā, nu, konkrētajā dzīvē ar viņas darbiem, viņas ceļiem, viņas lietām, tad tur ir tas juceklis. Uzreiz mēs grēkojam, uzreiz mums vajag Dieva žēlastību, bet tomēr mācāmies negrēkot un mācāmies šajā žēlstībā palikt. Kā, man liekas, es pat atzīmēju sev, Luters to bija ārkārtīgi tādā labā jā, veidā izteicis. Tātad, vispirms nu, raksti mums parāda, kā varam kļūt brīvi no grēka, un tālāk, kā mums no tā izsargāties. Jā. Tagad Jānis māca, kā mums no tā izsargāties. Un būtībā, ja mēs domājam, viss sludināšanas mērķis, to arī Luters tā ir teicis, un arī svētie raksti saka, nu, kā tad mēs lasām svētījos rakstos, man liekas, vislabāk tas ir izteikts. Es tagad domāju, kurā tas bija, Timotejam pirmajā vai otrajā, es tūlīt paskatīšos. Ka sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no neliekuļot sirds un no šķīstas apziņas. Nu, apmēram tā tie vārdi skan. Ja? Tātad, sludināšanas mērķis ir tas, lai mēs pilnīgi mīlestībā kļūdam piepildītu Dievu bauslību un Dievu gribu. Uz to mēs esam šķīstīti. Uz to mēs esam darīti par Dievu bērniem. Mēs vēl to nevaram. Arī būdam Dievu bērni, mēs esam apžēloti grēcinieki. Bet mērķis ir tas, kā Jānis saka, mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Proti, lai jūs tiktu vaļā no grēka. Nevar tādēļ, es esmu Dieva bērns, nu, savu dzīvi es nemainīšu, es tikai ticēšu vai piekarināšu savam grēkam klāt birku mīli, tā ir mīlestība. Ja? Nu, Jānis saka, tad mēs vienkārši pieviļam pašu sevi. Tas nedar. Tā nav. Tā nebūs. Tāpēc viņš saka, es jums rakstu, lai jūs negrēkot. Tālāk viņš saka, ja arī kāds grēko, tad kas mums ir jāatceras? Ka mums ir aizstāvis tēvu priekšā Jēzus Kristus taisnais. Jēzus pats sevi arī ir saucis par aizstāvi. Nu, netiešā veidā gan, pirms savas aiziešanas viņš saviem mācekļiem saka, es aiziedams jums sūtīšu citu aizstāvi. Nu, tātad, ja citu aizstāvi savā vietā viņš sūtīs, tad viņš pats ir šis aizstāvis. Ja? Un tādā ziņā, tas ir, protams, sacīts par svēto garu, bet svētais gars, kas mūsu sirdīs mājo, viņš jau ņem no, viņš mūs ved pie Jēzus, viņš ņem no tā, kas Jēzum pieder un dod mums. Un tāpēc arī šeit vēl aizvien apostols Jānis runā, par Jēzu Kristu kā aizstāvi, viņš ir tēva priekšā. Tas, ko arī Sandra lasīja, ja? Kas apsūdzēs Dievu izredzētos. Ka Kristus, kas ir mīris par mums, tātad, kā viņš mums, vai viņš mums apsūdzēs, viņš taču pat savu dzīvību par mums ir atdevis. Un viņš arī tēva priekšā stāv mums aizstāv, ja? Tāpat arī vēstulē ebrejiem šis Kristus augstā priestera tēls, kur viņš troņu priekšā, Dievu troņu priekšā mums aizstāv, kur mēs varam atrast apžēlošanu, kur mēs varam atrast izglābšanu īstā brīdī. Tātad mums ir jāatceras, ka mēs paši no savu grēku nevaram tikt vaļā, ka mēs paši nevaram Dievu priekšā attaisnoties, bet mums Dieva priekšā ir aizstāvs Jēzus Kristus, kas taisnas. Mums ir viņa taisnība. Tā ir sveša taisnība. Nu, lai, nu, kā Luters saka, lai ļaudis, kas las šo vēstuli, nedomā, tas attiec tikai uz apustuļiem, vai uz viņu laikmetu, vai uz tiem, kas tajā laikā dzīvoja, kuriem apustuļi raksta, bet, ka tas attiec uz visiem laikiem, tad Jānis piebilst, viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. Visi grēki, kas jau izdarīti, tiek darīti vai tiks darīti, visi viņā ir apklāti, izdaldēti, iznīcināti. Bet paši priekš sevis to mēs varam saņemt tikai ticībā uz viņu. Tātad, tas ir noticis pie krustu. Tas ir noticis. Nu, Es nezinu. Tā vienkāršākā bilde, kas man ienāca prātā, laikam nepārāk varbūt veiksmīgs salīdzinājums, bet nu, tā kā Latvijas valstī, visi, kas ir piedzimuši, var dabūt pilsonību. Tikai, ja vecāk aiziet un uzrakst iesniegumu, vai ne? Nokārto vajadzīgās formalitātes. Bet tā visiem tas ir piešķirts. Vai ne? Nu, es varu, tas nav pārāk labs salīdzinājums vai pārāk laba ilustrācija, bet, nu, apmēram, nu, tā ir tā pati doma, tas pats veids, ka tas ir dots visiem. Un visiem durvis ir vaļā. Tikai kurš iet un to lieto un ņem pretī, kurš neņem. Jā, tā ir tā atšķirība. Nu, lūk. Bet, nu, tātad šī žēlstība ir dot visiem uz visiem laikiem. No tā mēs zinām, ka esam viņu atzinuši, ka turam viņa baušļus. Nu, atzīt ir tā kā, nu, ja mēs skatāmies tas ikdienas, nu, tas tā vārda nozīme, ir stipri tāda sašaurināta. Nu, mēs atzīstam, tā mēs domājam, nu, kā mēs atzīstam Kristu? Nu, par savu pestītāju, jā, par savu kungu un ķēniņu. Bet, vispār, vārds atzīt, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti plašs un ļoti, ļoti, ļoti bagāts. Būtībā, ka mēs esam ar viņu šajā vienībā, ka mēs viņu pazīstam, ka mēs esam sadraudzībā ar viņu, tas viss šis vārds ietver. Un no tā, ka mēs turam viņu baušus. Tagad nākamais jautājums. Kas ir Kristus baušļi? Padaļai, protams, viena puse, tas ir tas, ko viņš ir pavēlējis. Jā, tas ir arī bauslības sludinātājs viņš ir bijis. Arī mūsu bauslības skaidrotājs viņš ir bijis. Bet nu mēs redzam, ka mēs to nevaram pilnībā izpildīt. Tad kas ir tas viņa bauslis, ko turēdami? Tad mēs tomēr topam glābti. Un tie vairs nav bauslības bauši, ja tā var teikt, vai bauslības pavēles. Bet evaņģēlī pavēles, ticība, jā. Kur viņš ir pavēlējis mums zinām veidu, kā mēs varam iemantot žēlastību, kā mēs varam iemantot grēku piedošanu. Ja? Viņš ir pavēlējis kristīt, viņš ir pavēlējis svēto vakarēdienu svinēt, viņš ir pavēlējis evaņģēliju sludināt. Un tā ir viņa bauslība, tā ir pavēles. Ja? Jo, nu, te ir baušļi, nu, tas entolē, nu, ir likumi, pavēles, ja? Tādā ziņā. Un tās pavēles var būt bauslības tādā nozīmē, bet ne tikai, un tas galvenais, kas mums ir jāņem vērā, ka viss viņu iedibināto šai ziņā, viss viņu iedibināto. Tātad, ja kāds vienalga saka, es Kristu pazīstu, bet, vai kā mēs runājam iepriekš, noliedz viņu baušus, kas atmasko grēku, vai nicina viņā žēlastības, ko viņš ir iedibinājis, kā nepilnīgas, kā nevajadzīgas. Vienalga, vai bauslība, vai evaņģēlija noliedz, tad tas ir melis. Jā, nav patiesības. Tas ir velnišķīgs cilvēks. Jo viena lieta ir, ka tu esi vienkārši neticīgs, velna varā padots. Tu nezini, ne bauslība, ne evaņģēlija, tu nezini neko. Tu neesi tajās lietās iegājis. Bet ja tu esi tajās lietās iegājis, ka saka, es esmu viņa atziņas, es esmu kristietis, es esmu dievbīgs cilvēks, un viņš atmet baušļus un nicina evaņģēlija. Jo nevar atmest baušļus un nenicināt evaņģēlija. Jo evaņģēlijas jau tāpēc ir dots, ka mēs tos baušļus arī atzīstam un turam par tādiem, kas mums apsūdz, un ja mēs neglābjamies, tad viņi mūs vedīs pie Dieva soda. Bauslība un evaņģēlijas ciešis ir kopā salikti. Kur bauslība tiek nicināta, tur tiek nicināts arī evaņģēlijas. Un kur evaņģēlijas netiek godā turēs, arī bauslība līdz ar to tiek kropļot atmest. Viņi jau turas kopā. Tātad tas, kas to dara, vai bauslība, vai evaņģēlija, viņa pavēles, ko viņš pavēlējis, ir, kas viņus netur, tas ir melis. Nu, protams, šeit ir vēl arī vārds turēt. Terēn. Viņš ir par bauslību runāt tā. Piepildīt bauslību. Sargāt bauslību. Un turēt bauslību. Tie ir dažādi vārdi, kas ir lietoti. Nu, piepildīt, svētie raksti saka, mēs nevaram. Sargāt mēs varam. Proti, mēs paši cenšamies darīt, un cits pamudinām darīt. Un ja kāds nedara, un bausli pārkāp, mēs nu, sargāt, tad tas nozīmē. Nu, tad arī ne tikai attiecībā uz sevi, ja? Bet attiecībā arī uz citiem, attiecībā uz saviem tuvākajiem. Ja? Bet turēt, tas, protams, ir attiecībā vairāk tagad uz sevi. Ja? Nu, ja kaut kas ir jātur, tas vēl nenozīmē, ka to tā uzreiz izdodas noturēt, vai ne? Ja es, nu, nezinu, visas tās kartona kastes, kas te ir, lūgt kādam paturēt. Var gadīties, ka būtu diezgan grūti to izdarīt. Un kādas kastes kristu zemē, vai ne? Ja? Un kaut kas birtu no viņām ārā. Bet ja es būtu lūdzis turēt, tad, nu, tad, kad ir nokrits, tad ko tad darītu? Nu, piecelt atkal, vai ne? Nevar kāju paspert. Tāpat arī Dievs, nu, māca mums negrēkot, māca mums dzīvot pēc viņa bauslīm, jo bauslīs piepildījums ir mīlestība, bet arī sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk, vai ne? Kas ir bauslības piepildījums. Dievs ir devis evaņģēliju, lai bauslība varētu tikt piepildīt. Viņa griba varētu būt piepildīt. Un tad no mūsu dzīve mums ir dota tāpēc, lai mēs to mācītos, lai mēs to trenētos. Ja? Tāpēc šis vārds turēt ir tik, nu, ārkārtīgi tanīs neizteiksmīgs un labi to atklājumu parādu. Bet kas viņa vārdu tur? Nu, te atkal mēs redzam, apustulis varie, viņš saka, baušļus, pavēlis vārdu, lai mēs saprastu, ka runā tikai par bauslību, bet arī par evaņģēliju. Ja? Bet kas viņa vārdu tur? Tādā patiesi Dieva mīlestība ir piepildījusies. Nu, jūs redzat, viņš novelk zinām paralēli. Turēt baušļus, nu, tas tā kā vairāk mums ir tāda sajūta, ka turēt, nu, to pareizo darbošanos, vai ne? Nu, tā, vairāk tāda. Turēt vārdu, tas tā kā mazāk ar to darbošanos, kaut gan, protams, arī, ja? Bet viņš sasaist kopā, cik svarīgs ir vārds, lai varētu arī būt atjaunotas sirds, lai varētu būt šķīstīta dvēseli un labs koks nes labas augas. Koks nepaliek sliktais koks labs ar to, ka viņš nes labas augas. Viņš nevar nemaz nest slikts koks labas augas. Augļi nenes koku un nemaina koku. Koks, būdams labs vai ļauns, nes labas vai ļauns augas. Un vārds ir tas, kas maina mūs, un līdz ar to arī maina mūsu darbus. Un tāds, kas viņa vārds tur, tādā patiesi Dieva mīlestība ir piepildījusies. Dieva mīlestība. Dievs mīlestībā mums ir devis savus pavēles, savus vārds, un ja viņš redz, ka tas piepildās, tas notiek pie cilvēka, tad tas ir tas mērķis, uz ko Dievs to cilvēku ir veidojis un vadījis. No tā mēs zinām, ka esam viņā. Proti, no kā? No tā, ka mēs turam vārdu, turam baušus, ka mums patīk viņu turēt. Mēs negribam no viņa prom aiziet. Mēs gribam aizvien vairāk būt ciešāk ar šo vārdu kopā. No tad tas jautājums, vai mēs esam Dieva bērni, vai mēs esam pietiekam labi, vai kā? Nē, no tā mēs zinām, ka esam viņā. Un, protams, kas sakas paliekam viņā, tam arī pienāks tā dzīvot, kā viņš dzīvos. Ziet, visur ir šī te robeža. Tagad viņš, nu tā, tā tur, tā, 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 tā grūtā, tā, tas grūtais salikums, ja tā var teikt. Tātad, Kristus ir nācis pie mums. Mēs esam tikuši vaļā no savu grēku. Tagad mēs mācāmies negrēkot, bet mēs dzīvojam dzīvē, kas ir pilna grēka. Un lietas neizskatās varbūt tā, kā cilvēki par viņam runā. Tāpēc Jānis māca, ja kāds tur saka tā, bet dara tā, tad patiesībā viņš melo. Nu, tā tad arī šeit viņš saka, kas sakās paliekam viņā, tam arī pienāks tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Tad, ja sakās, ja cilvēks pats saka, jā, es esmu kristiets, tad kas tad ir viņa piemērs? Kristus. Un būtībā tas ir tas, ko senie tēvi jau, ko izsens ir teikuši, ka Kristus mums ir tā kā divējādā ziņā uzlūkojams un saņemams. Viens veids Kristus kā sakraments, proti kā lielais pestīšanas noslēpums, kur mēs savu ticību viņā tiekam šķīstīti, saņemam visu grēku piedošanu, un tas nav mūsu darbs, bet tas ir viņa darbs. Mēs ticībā to saņemam. Bet tad viņš ir arī eksemplum, piemērs. Nu, kur mēs varam redzēt pilnīgu cilvēku? Jā, un kur mēs Kristu varam redzēt? Dieva vārdā. Mēs nevaram pastīties debesīm, skatīties, ko viņš tur tagad dara. Nu, un arī tas piemērs mums neko nedotu. Mēs ieraudzītu Kristu, sēžam pie tā labās rokas, un tam mēs ar ko sēdēsim, vai ne? Dzīvē. Tas mums nedara kā piemērs. Mums dara kā piemērs tur, kur viņš bija šai pasaulē, kur viņš bija kopā ar cilvēkiem, kur viņš, kā viņš rīkojās. Kā viņš priecājās, kā viņš iežēlas, arī kā viņš dusmojās. Tāpēc, kas sakās paliekam viņā, tam arī pienāks tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Mīlēt to, ko Kristus ir mīlējis, ienīst to, ko Kristus ir ienīcis. Un censties darīt, nu labi, mēs nevaram tā kā Kristus. Viņš paņem no puikas tārbus 5 maizes un 2 zivs un pabaro 5000. Bet mēs vēl vienu pašu varam pabarot. Nu, taču varam. Kaut kas mums no tās sirds būs, un varbūt ne no kaut kāda cita puikas tārbas, bet no savas tārbas. Un tas ir tas, ko Jānis tālāk arī teiks un mācīs. Ja tu redzi savu brāli trūkumā, ja tu vai kā, vai tu ienīsi savu brāli, vai tu mīli savu brāli, kādas tad ir tās konsekvences, ja? Ko tad nozīmē dzīvot tā, kā viņš, proti Kristus, ir dzīvojis šajā pasaulē? Jo Kristu mēs redzam pilnīgu cilvēku, svētu cilvēku, vienīgais svētais cilvēks, kas šajā pasaulē ir dzīvojis, pilnīgi svēts, ir Jēzus Kristus, Dieva dēls. Un īstu svētumu mēs redzam tikai viņā. Un tas tas, kas mums jāmācās, un šeit Jānis tik brīnišķīgi to izsaka, kur Kristus ir gan kā pestīšanas sakraments, gan kā piemērs mūsu dzīvē. Nu tā, pie tā mēs šodien tad arī apstāsimies, varbūt ir vēl kādi jautājumi.
Ļoti labi, ka jūs to vārdu turēt valstus skaidrojāt, bet tas vienmēr bija saprotājis, un no, man to ir grūti saprast to vārdu, turēt.
Jo grūti noturēt. Jā.
Nu, protams, grūti noturēt, bet arī saprast, nu, kur tā vārdi jēgu, vai tas nozīmē tieši tā kā, vai piepildīt.
Neatlaidīgi, palikt pie, vai, vienalga palikt pie tā, palikt, pat ja tev neizdodas.
Nu, jā, nu, tad tā. Jā. Tā jau, jūs ļoti labi pateicāt, nu, ka tas ir tā, tās trīs nozīmes piepildīt, labāk,
sargāt
jā. Un turēt. Jā. Nu, tad ir tāda lielāka skaidrība.
Jā, tie Bībeles vārdi ļoti precīzi ir. Dievs ir devis tamī ziņā saviem praviešiem un saviem kalpiem to tā ļoti labi precīzi izteikt. Ļoti vienkāršā veidā, maksimāli vienkārši. Un tomēr maksimāli precīzi.
Vienā vēsturē, tad īsti
Meklējiet svētumu, bez kā neviens Dievu nedzīvos.
Jā. Man liekas, tas bija pie Pāvila. Es tagad nevaru pateikt, kur tas...
Ebrejiem.
Varbūt ebrejiem, jā, varbūt. Nu, labi, bet nu, tā tad ir tāds vārds, jā.
Un tad, ja es lasīju arī, es varu domāju, jā, meklēt svētumu, jā. Tas tā kā cīnīties, lai dzīvē parādītu to svētumu. Prošai, bet es būs, es domāju, tas jau ir Dieva
tērķis. Jā, es ar to domāju, mēs mācīties, bet... Lūgt sevi nolikt malā vispār, ne, sevi nolikt, lai Dievs darbojas manā vietā, un tad es tikai...
Nu, tur ir, redziet, tur ir tas, ka tik ļoti grūti ir to, kur it kā tas ir Dieva darbs, bet tos darbus darām mēs, kur Dievs ir nolicis labos darbus, lai mēs tajos dzīvojam. Un tur ir... Nu, tur ir ko pacīnīties, tur ir, zinām, šaurība iekšā, ja, tajā, iespraukties tajā Dieva darbā, ko it kā Dievs ir darījis, bet darījis priekš tevis, lai tu to dari, ja, nu, kā to vispār tā var salikt, ja, jo tur ir tā, tāda diezgan tā, izteiksim, tāda, kas tāda drusku mūsu iedzena sprukās mūsu prātu, vai ne, no vienas puses, jā, tas ir Dieva darbs, no otras puses, taču, nu, caur cilvēku viņš ir darīts, nav tā, ka cilvēks paliek, nu, kā kaut kāda, es nezinu, nu, mašīna, vai ne, kur Dievs piespiež podziņu, un mašīna izstiep roku, un kaut ko paņem, un kaut ko kādam iedod, piemēram. Ja. Un tā mašīna tad paliek tā kā pie tā pilnīgi, tā kā nepiedalīgi. Nē, tur ir kaut kas no tā, ka mēs esam līdzalīgi tajā mīlestībā un tajā svētumā. Ka reizē arī, protams, tas svētums nāk no Dieva, bet mēs esam tie, kas tajā svētumā esam līdzdalīgi, un esam tie, kas tiešām arī cenšamies no visu savu spēku, ja? Nu, no visu, tas varbūt pārāk optimistiski sacīts. Jā, bet nu, tā būtu pareizi, ja mēs ar visu savu spēku censtos, ja? Diemžēl, nevienmēr sanāk ar visu, un labi, ja sanāk ar kaut kādu vismaz, ja? Spēku vai nespēku, ja?
Bet mēs esam viņā.
Mēs esam viņā, un tas ir tas, ka tāpēc, ka mēs esam viņā, arī tas, ko mēs nespējam, kas ir mūsu grēks, mūsu vaina, Dievs šķīstī. Bet tas atlikums, kas paliek pāri, tas, ko mēs esam darbojušies, kas arī pieaug, ja, mums cīnoties un mums darbojoties, arī svētumā un mīlestībā, tad, nu, tā ir tā manta, kas vairojas, ja. Tāpēc es tā reizēm lietoju, un man tas šķiet tāds, tā bilde atkal tāda uzrunājoša pašam, ka ar ko atšķiras, es nezinu, smiltis, ja mēs izraktu jūrmalā dziļu bedri no smiltīm, kas ir izrakts kaut kādā, nu, es nezinu, Rodēzijas tuksnesī, ja? vai kaut kur, tur, kur ir dimanti. Topāzi, ja. Nu, viens ir smilts, un otrs smilts, tikai vienā smiltīs ir tie dimanti, un otrā smiltīs nav tie dimanti. Un tāpat arī mūsu tie darbi, un mūsu tā cenšanās, tur ir ļoti daudz smilšu, par ļoti maz dimanti. Bet mūžībā tur atklāsies arī tie dimanti, kas tiešām ir tas Dieva darbs mūsos. Jā, mēs sakam, tas ir Dieva darbs mūsos. Bet mēs būsim tajā darbā iesaistīti. Nu, attāla līdzība, ka varētu būt, ja pēkšņi viens cilvēks, nu, kurš zinātu, kā uzcelt māju, mums visiem būtu vajadzīga māja, mēs viens nezinām, kā celt un būvēt. Un viņš pateikt, tu ņem to un nes tur, tu ņem to un nes tur, un tu to, un tu tur, un mēs visi strādājam, un to māju uzceļam, bet būtībā jau viņš to māju ir uzcēl. Nu, bet tas ir attāli no tā viss, jā, tas ir attāli. Bet, nu, tāda kaut kāda vāja nevarīga līdzība, ja tā var teikt, tāda ilustrācija. Kad galā tas ir viņa, nu, mēs bez viņa neko nebūtu varējuši izdarīt, ja? Pilnīgi neko nebūtu varējuši izdarīt. Ja mēs neprotam un nezinām, un nezinām, kur ņemt, kur likt, kā likt un kāpēc likt, ja? Ja. Nu, arī šeit Dievs mūs iesaist tajā, un mēs tiešām, nu, tajā dzīvojam, tajos labajos darbos, redziet, kā vēl Pāvils saka, ka mēs nevis tos darām, bet tajos dzīvojam. Sirkārši, nu, kad dzīvojam, tad tā notiek. Dzīvojam, tā notiek. Tur ir tie dimanti tajās smiltīs. Un tur ir tas svētums, nu, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs paliekam, tas ir Dieva svētums, bet tas svētums, viņš ienāk arī mūsu dzīvē, mēs viņu gribam savai dzīvē. Un viņš nāk caur to, ka mūsu grēki ir piedot, atkal un atkal, mēs klūpam, krītam, un mums ir aizstāvs tajā priekšā Jēzus Kristus. Mēs nezaudējam dūšu, mēs redzam, ka mums nesanāks, un mums nesanāca, un diez vai mums sanāks, skatīsimies uz kādu citu, Kristus mums ir pārāk labs piemērs. Nē, mums ir piemērs Kristus. Nu, kā tas mazais bērns uz savu tēvu skatīdamies kaut kādas lietas mācās. Viņš ir ļoti tālu no tā viss. Teiksim, tēvs ir amatnieks, smalks, kas prot darīt. Jā, piemēram, Juris, nu labi, nu es vien varu, nu tur ir meitenes, bet nu labi, ja būtu puika viņam, jā? Ja būtu puika. Es zinu, nu mans znots ļoti labs amatnieks ir. Un viņam divi puikas ir, jā. Tāpēc tas piemērs tā kā labāks ir nekā meitenes, vai ne? Un ko, un tie puikas, nu ko, nu viņi nevar nevienu nagli iesist sienā, bet nu tad ir tagad visādas rotaļlietas, plastmasas ir, plastmasas sāmurs, plastmasas nagla ar sagatavotu plastmasas dēli, kurā ir caurums. Un, tā, un tas, protams, ir ļoti tālu no tā, ko dara tēvs. Bet tas ir tas, ar ko knibinās tie bērni. Ja? Viņi mācās. Un viņi iemācīsies, ja viņi gribēs. Tas tikai sākums. Viņi iemācīsies. Kā tai cilvēcībai īstenoties visā pilnībā, kā viņa Kristu ir īstenojusies. Mūsu dzīve īstenoties. Būt pilnai īstai dzīvei. Jā, mēs mācāmies, tas vēl ir. Mums vēl nav tā īstā dzīve, bet jūs domājat, ka tam tēvam nav prieks par to, ka tas puika jau labprāt ņemā to plasmas sāmuru, to plasmas snaglu dzentai, plasmas dēlī sagatavotajā caurumā, ja? Un saka, tēt, paskaties, kā es iesitu, vai ne? Nu, tas tētis tiešām, viņš saka, malacis, jā, dari tā, turpina. Nu jā, tas ir tāds cilvēcīgs, varbūt tāds cilvēcisks, analoģijas vai līdzības, bet arī viņas kaut kā palīdz mums to saprast. Cik tālu mēs vēl esam no tās dzīvošanas, kā viņš ir dzīvojis. Bet cik tomēr ir svarīgi neatkāpties no tā un nezaudēt dūšu un nezaudēt sparu un Kristu un atkal celties. Protams, ja mēs tā domājam, cik mums iznāk tam pietuvoties tajā dzīves laikā, tad arī 10 dzīves vai 20 dzīves būtu par īsu, un arī 100 dzīves būtu par īsu. Bet arī tas ir, nu, tikai sākums, tas ir kā sadīguši graudiņi pirms sēšanas. Viņam izaugs. Bet kad mēs tiksim zemē tādu sadīguši graudiņu iesēti, tad mūžībā mēs izaugsim. Mēs būsim.